เข้าสู่เทศกาลกินเจในประเทศไทยกันแล้วนะคะปัจจุบันอาหารเจก็ไม่ได้จำเจเหมือนที่เคยค่ะจากที่ความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระตุ้นตลาดนี้ให้ดุเดือดและมีผู้เล่นเป็นบริษัทใหญ่หลายรายในเวลานี้นะคะล่าสุดเป็นคราวของเนสเล่ค่ะเปิดตัว2เมนูโปรตีนพืชที่ไม่ใช่เพื่อทดแทนเนื้อไก่หรือเนื้อบดอย่างเจ้าอื่นๆแต่เป็นผลิตภัณฑ์ไข่และกุ้งจากโปรตีนพืชที่มีรสชาติคุณค่าทางอาหารและศักยภาพในการปรุงอาหารที่หลากหลายใกล้เคียงกับไข่และกุ้งจริงๆนะคะตามการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันพุธสยายปีของยักษ์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโปรตีนทางเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ในชื่อเวจี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ไข่จากโปรตีนพืชที่ใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นเมนูไข่คนสไตล์ฝรั่งเมนูไข่อบชีสหรือจะใช้เป็นส่วนผสมในเค้กหรือคุกกี้ได้เหมือนไข่จริงๆนะคะนอกจากไข่วีแกนแล้วยังมีริมป์หรือเนื้อกุ้งวีแกนที่เปิดตัวตามหลังวูน่าผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่าวีแกนเมื่อปีก่อนด้วยค่ะโดยริมหรือกุ้งวีแกนนี้ทำมาจากส่วนผสมของสาหร่ายทะเลถั่วและรากบุกมองดูภายนอกจะเหมือนกับกุ้งลวกสุกสีส้มแดงที่ใช้สีจากแครอทและพริกปาปริก้าส่วนเนื้อสัมผัสและรสชาตินั้นจะเหมือนเนื้อกุ้งฉ่ำๆนะคะสามารถนำไปปรุงเมนูสลัดแซนด์วิชหรือจะชุบแป้งทอดได้เหมือนกุ้งจริงๆตามการเปิดเผยของเนสเล่ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนสเล่มาร์คชไนเดอร์กล่าวว่าผลิตภัณฑ์วีแกนของบริษัททั้งเบอร์เกอร์และไส้กรอกจากโปรตีนพืชมียอดขายเติบโตขึ้นในระดับเลข2หลักกันแล้วและความตื่นตัวต่อผลิตภัณฑ์วีแกนไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มประชากรหรือกลุ่มช่วงอายุหนึ่งอีกต่อไปเพราะวีแกนกลายเป็นกระแสหลักและมีฐานที่กว้างขึ้นจริงๆค่ะเมื่อปีที่แล้วยอดขายผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกของเนสเล่อยู่ที่200ล้านสวิสฟรังหรือราว 7,100 ล้านบาทซึ่งเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆของยอดขายโดยรวมทั่วโลกของบริษัทที่ 84,000 ล้านสวิสฟรังหรือราวกว่า3ล้านล้านบาทไทยต่อปีค่ะด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของเนสเล่สเตฟานพาวเซอร์ได้กล่าวว่าเนสเล่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะไม่ถึง1ปีด้วยการอาศัยความรู้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชที่นำโปรตีนจากตระกูลถั่วฝักที่ไร้รสชาติมาเป็นตัวตั้งต้นเพื่อให้โปรตีนจากพืชเหล่านี้มีความใกล้เคียงกับโปรตีนเนื้อสัตว์ให้ได้มากที่สุดเพราะจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมารับประทานโปรตีนทางเลือกนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้ไข่และกุ้งจากโปรตีนพืชนี้จะวางขายในตลาดฝั่งยุโรปซึ่งรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ในระยะเริ่มต้นก่อนนะคะโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2019ค่ะเนสเล่เปิดตัวเบอร์เกอร์โปรตีนพืชออกมาครั้งแรกตามหลังยักษ์ใหญ่สายเนื้อโปรตีนพืชฝั่งสหรัฐอย่าง Beyond Meat และ Impossible Foods ที่ทำตลาดไปก่อนหน้านี้ถึง3ปีค่ะ CEO ของเนสเล่ยอมรับว่าบริษัทไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์โปรตีนพืชและไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดค้นเนื้อไก่จากโปรตีนพืชค่ะแต่ทางบริษัทภูมิใจนำเสนอโปรตีนทางเลือกที่มีรสชาติความน่าทานและคุณค่าทางอาหารที่สามารถเอาชนะคู่แข่งเจ้าอื่นๆได้ค่ะขณะนี้ Nestle บริษัทสัญชาติสวิสเป็นธุรกิจอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งในแง่ยอดขายและจากปัจจัยชี้วัดด้านอื่นๆนะคะและ CEO ของ Nestle ได้กล่าวว่าทางบริษัทสามารถใช้ประโยชน์ทั้งจากแบรนด์ต่างๆของบริษัทประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีอยู่รวมทั้งการเข้าถึงตลาดทั่วโลกให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้ค่ะนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ทางเลือกแล้วเนสเล่ยังมีผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อเอาใจผู้บริโภคสายวีแกนอื่นๆอย่างเช่นขนมคิตแคทวีแกนอีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน